Уважаеми слушатели, в поредицата, която разглеждаме в неделя вечер, стигнахме до тук. В Исус Христос намирам смисъла на моя живот. Ето за това ще говоря тази вечер.
Дошел съм на света, намирам се на път, дните ми летят, отива този живот. А после що? А после що? Избирам си сега занятие, работа. Залитам, трудя се, отива този живот. А после що? А после що? Успехи, добрини постигам, или нещастие, горчиви дни. А после що? А после що?
Животът ни съдържа в себе си красота и пленителност. Това разбираме особено добре през пролетта и в младостта. През пролетта, когато всичко е обновено. Красотата на живота и неговата пленителност най-добре се вижда в младостта, когато всичко в човека цъфти и се развива. Но, уважаеми слушатели, живота не е само красота и пленителност. Животът има проблеми, животът има трудности. Човек не е само емоции, чувства и радости. Човек има и разум и разсъдък. И той разсъдъка пита. А после що? А после що? Какъв е смисъл на нашия живот? Защо се раждаме? Защо се трудим? Защо създаваме блага, деца? Радвам се. Отглеждаме ги. Растат пред очите ни. И колкото повече растат, толкова повече знаем, че наближава времето, когато те ще излетят от гнездото. И ще останем пак сами. Както казваше една възрастна жена, двама тръгнахме, двама останахме, някой ден ще се разделим, ще остане един, и така стана в техния живот. И след това си отиде и другия. Какъв е смисълът на човешкия живот? Това е въпрос от най-голяма важност. Ако животът съдържа в себе си нещо, то това нещо е изключително важно. Но кое е това нещото, което придава стойност на всичко в живота ни? Това нещо с голяма буква, ние го търсим от детинството. Търсим го в целия си живот. И все не го постигаме. Не го търсиш само ти. Не го търся само аз. Всички търсят. Търсим в утрешните дни. Едни го търсят нагоре. Други го търсят надолу. Едни го търсят назад. Докато човек е по-млад, търси и очаква това голямо нещо, което да осмисли живота му в утрешните дни. Когато отминат по-голяма част от тях, тогава започваме да се взираме назад и да го търсим в миналото, на което да се опрем. Много хора, увлечени в живота си, в ежедневието, не се замислят по този въпрос. Защо всъщност живея аз? Що всъщност живееш ти? Но, уважаеми слушатели, идват дни и моменти, когато се замисляме. И този въпрос застава пред нас с най-голямата си важност. И когато не можем да намерим отговор, много хора се разстройват, някои посягат дори на живота си. Знаменита е опитността в това отношение на Толстой. Потърсете и прочетете неговата книга Изповеди, за да видите как човек изживява, когато не може да намери отговор на въпроса защо всъщност живее. Преди години един човек опира главата си на своята пушка и се застрелва. Това е писателят Хемингуей. Светът беше потресен тогава. И до днес не могат да си отговорят защо Хемингуей се застреля. Та той имаше всичко, за което човек може да му завиди. Лауреат на Нобелова награда. Годишен доход 100 000 долара. Малко ли? В Париж и Венеция винаги се пазят два апартамента за него. Независимо ще отиде или не. Те са запазени за Хемингуей. Световна слава, приятели от цял свят. Защо този човек се застреля? И до днес се търси отговор. Попадна ми едно негово изказване, писано малко преди да си тури край на живота. Според мен то до някъде повдига тайната на завесата за неговата смърт. Защо всъщност се застреля Хемингуей? Нека чуем.
Най-лошата смърт идва, когато човек загуби центъра на своето съществуване, когато загуби същественото, когато загуби смисъла.
Най-лошото, казва този човек, милионер, лауреат на Нобелова награда, световна слава, всичко, което поиска, може да го има. Най-лошото в живота настъпва, когато човек остане без център, без смисъл на живота. Уважаеми слушатели, виждате ли важността на въпроса? Много често ние отминаваме дните си и не мислим по това. Но някой ден непременно пред тебе ще застане въпроса: а после що? Ти направи това и това и това и това, а после що? За какво ти е всичко, което го направи и което имаш? Къде търсят хората това голямо нещо, което да осмисли живота им, да придаде стойност на дните им? Едни го търсят в богатствата. Мислят, че колкото повече се натрупват, толкова повече живота се осмисля. Така ли е? Преди години в Индия избухва много тежък глад. След продължителна суша се изчерпват провизиите. Един богат търговец използва ситуацията, внася продукти от чужбина и ги продава скъпо и прескъпо и трупа много големи капитали. Дворецът му е обграждан от хиляди гладни жени и деца, които викат, молят за милост, за парченце хлебец, а той ги прогонва със слугите си и злите си кучета. Как мислите, намерил ли е този човек в парите нещото? Щастлив ли е? Други търсят това голямо нещо, което да придаде съдържание, смисъл на живота, да стане центъра, както казваше Хемингуей, в слава, в почести. Те смятат, че когато се заговори за тях, когато всички се оглеждат в тях, когато им ръкопляскат, когато търсят автографи от тях, когато са център на вниманието, тогава са намерили смисъла на живота. Така ли е? Преди години в света имаше една световно известна звезда, кинозвезда Бриджит Бардо. И тя притежаваше всичко, за което милионите и почитатели по целия свят можеха да й завиждат. Но всъщност тя е била един нещастен човек. Чуйте някои нейни изказвания, публикувани в парижкият седмичник Експрес.
Ненавиждам човечеството. Имам алергия към него. Намирам равновесие в природата, в компанията на животните. Не виждам никого, не излизам никъде. Отвратена съм от всичко. Мъжете са зверове и дори зверовете не се държат като тях.
Отвратена съм от живота си. Ненавиждам хората. Не излизам никъде. А тогава е на 38 години, когато дава това интервю. И едва е склонена да го направи. Един опустял живот. Световната слава не се оказа онова желано нещо, което да й придаде смисъл на живота. Славата и почестите не са осмислили живота на никой човек до сега. Други търсят голямото нещо в яденето и пиенето и удоволствията. Те заживяват един безумен живот. Превръщат дните в нощи, нощите в дни. За тях няма морал, няма норми, няма поведение. За тях всичко е полезно. Те имат своя девиз. Яши пи и си носи новите дрехи. И даже има една пиянска песен. Едничкия смисъл е там. Пеят с пълно гърло пияниците. Налейте, там е смисъла. Най-малко там може да се намери смисъла. Колкото по-бурни нощи и дни изживяваме, толкова по-тъмно става след това. Толкова по-опустява човешката душа, човешкият живот. Познавах един младеж на 18 години. Майка му го водеше на църква, идваше по-точно с нея. Лесно придоби голяма слава и известност и изчезна от хоризонта. Запиля се по света. След 10 години се срещнахме отново. Сега той ме потърси и ми разказа живота си. Един опустял живот. Ти знаеш ли, казва аз, колко пари съм имал? В джобовете си имал толкова много пари, че никога не съм ги броил. Каквото ми е потрябвало, съм купувал. Но знаеш ли, че аз дойдох в състояние, когато нищо и никой не може да ме зарадва. Всичко ми е отвратително. А нямаше още 30 години. Уважаеми слушатели, знаете ли, че този проблем за това нещо, което трябва да осмисли живота ни, е поставен пред Господа Исуса Христа преди около 2000 години. Четем Евангелието на Матей, 19 глава, 16 стих.
И ето един момък дойде при Исуса и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?
До тук. Един млад човек дойде. Трима от евангелистите разказват тази случка. Тя ги е впечатлила всичките. Малко преди това около Христа се бяха събрали множество дечиц. Исус много обича дечицата. И тогава те се тълпяли около Него. Майки бяха довели дечицата при Исус. Бяха се покатерили, той бе седнал там на един пън. Бяха се покатерили, едно на рамото му, друго на главата му, другото го прегърнало, други на коленете му. Исус благославяше децата, радваше се с тях, галеше ги по нежните им косици, а там в далечината стоял този млад човек и сцената го трогнала. Когато майките повели децата си да си отидат и те слезли едно от рамената му, друго от колената му, Исус си тръгнал по пътя, младият човек го настигнал, изтичал пред него и паднал на колене. Толкова дълбоко бил затрогнат от сцената. Учителю, какво да сторя, за да бъда спасен? Какво трябва да направя? Интересно е да знаем кой е този човек, този млад човек. Евангелиста Лука казва, като описва тази трогателна случка, че той според 18 стих на 18 глава
и някой си началник го попита, казвайки
до тук. Той бил началник. 23 стих.
И той като чу това се наскърби много, защото беше твърде богат.
Ето самоличността. Млад човек, началник, началство, власт, при това и богаташ. Е, рядко се срещат в живота на един млад човек да бъде хем богат, хем властник, хем пък да притежава красотата и силата на младостта. Като се върнем обратно на Евангелието на Матей, Исус му посочи, че ако иска да влезе в живота, трябва да опази Божиите заповеди, да заживее според основните принципи на Божествения нравствен закон. Тогава младият човек сериозно отговори на Господа. 20 стих.
Момъкът му казва: всичко това съм пазил от младостта си. Какво ми още не достига?
В отговора прибавяме още една картина, още една черта към неговият образ. Той е високо морален. Млад, богат, началник, високо морален човек. И въпреки това, уважаеми слушатели, забелязахте ли въпросът му? Господи, какво още не ми достига? Богатството не му бе дало това голямото нещо. Властта, началството, не му бе дало това голямото нещо. Младостта, и тя не му бе дала нещото. Той чувстваше, въпреки всичките си притежания и възможности, че онова, което придава смисъл на живота, липсва. И ето неговия въпрос, който е наш въпрос тази вечер. Твой въпрос, уважаеми слушатели. Господи, какво още? Чувствам, че нещо не ми достига, но какво е то? Благодаря, че този въпрос бе зададен на Исуса. Отговорът, който ще получим за това голямото нещо, ще бъде от Господа Христа. Той ще ни каже кое е онова голямо нещо, което единствено може да осмисли нашия живот. Уважаеми слушатели, за да се осмисли нашия живот, това голямо нещо, което трябва да му придаде смисъл, трябва да отговори на следните пет неща. Внимавайте добре. Първо, то трябва да задоволи нашият разум. Човекът преди всичко и над всичко е разумно същество. Разумът на човека търси вечно истината. Търси вечно целта и смисъла на нещата. Всичко в живота ни и поведението ни трябва да бъде логично. Без истина, без мироглед, живота ни се превръща в една голяма лъжа. А когато животът ни е една голяма лъжа, той няма смисъл. Така, първото изискване към голямото нещо, което трябва да осмисли твоя и моя живот, е да задоволи напълно моят разум, да ми отговори на големите въпроси на живота. Да ми даде точен отговор. Да ми даде голямата истина на живота. Второто изискване – да задоволи моето сърце. Защото човек е разум, но човек има и сърце. И много често разум и сърце не другаруват, разминават се. Докато разумът търси вечно истината, сърцето винаги търси любовта, радостта, мирът, добрите отношения. Това го вълнува моето сърце. Може разума да има истината, но ако сърцето няма любовта, тогава животът е безсмислен, празен. Ако ти никого не обичаш и никой не те обича, тогава казваме, че животът ни е безсмислен. Сърцето трябва да бъде удовлетворено с истинска и трайна радост. И това голямо нещо трябва да поражда големи чувства, големи идеали. А когато в живота ни връхлетят бури, а такива идват, нещастия и такива идват, катастрофи и такива идват за секунди неочаквано и могат да ни извадят от строя месец, два или пет, както имам един мой съсед сега, за секунда и е вън от строя. Тогава, когато пред очите ни всичко се срива като картонени кули, това голямо нещо трябва да ми даде опора, надежда и да запази моето равновесие. Третото изискване – да удовлетвори моята съвест, моята нравствена природа, моите нравствени потребности. Защото каквото и да притежава човек, ако съвестта е нечиста, неспокойна, тогава животът губи своят смисъл. Човекът губи своето вътрешно удовлетворение. Това голямо нещо трябва да ми даде идеали, нравствени идеали. А когато съгреша, има ли някой, който никога да не е съгрешавал? Когато съгреша, то това голямото нещо да може да свали товара на вината и да върне отново мирът в душата ни. Четвъртото изискване, за да се осмисли живота ни, да удовлетвори моята воля, да ми покаже пътя, по който трябва да вървя. Защото, уважаеми слушатели, каквото и човек да има, ако е в безпътица, живота има ли смисъл? Няма по-голяма обърканост от това човек да е в безпътица, да не знае на къде да върви. Волята иска действие, иска посока и нещото трябва да ми каже: ето добрият път. И петото изискване — да ми даде надежда, да ме преведе отвъд гроба, отвъд смъртта, Защото, уважаеми слушатели, както стихотворението в началото гласеше, моите дни летят, Йов казва, като леки кораби, като совалката на такач. Знаете ли колко бърже се движи совалката на такача? Така отлитат моите дни, а вашите? И ние не усещаме как косите сребреят, как стълбите стават по-стръмни, гевреците по-корави и тъй нататък. Как отслабват човешките сили и смъртта обезмисля всичко. Уважаеми слушатели, ето тези пет изисквания трябва да задоволи онова голямо нещо, което ние търсим в целия живот, за да придаде стойност, смисъл да се осмисли живота ни. Ако едно от тези пет неща не е задоволено или изключено, живота ни е без смисъл. Сега, като се върнете от дома, вземете един лист хартия и напишете: аз намирам смисъл в моя живот в... Торете две точки и запишете си. Всеки един от вас да го направи. Ще го направите ли? Имам ли вашето обещание? Моля, направете го. Направете го. Защото ако не го направите сега, да не ви някой ден да го правите като Хемингуей или като други, за които споменах. Торете двете точки и напишете: аз намирам смисъл на моя живот в... Напиши в това, в което си намерил смисъл. И тогава си отговори: задоволява ли това, в което ти намираш смисъл на живота, твой разум? Дава ли ти истината на живота? Задоволява ли напълно твоето сърце от любов, приятелство, радост, мир, утеха и надежда? Удовлетворява ли напълно твоята нравствена природа, твоята съвест? Държи ли я будна и чиста? Удовлетворява ли четвъртото изискване твоята воля? Знаеш ли пътя, по който вървиш и къде ще те изведе, въпреки трудностите му? Или си в безпътица? И това твое голямо нещо, което ти мислиш, че осмисля живота ли, живота ти, може ли да те преведе отвъд? Отвъд онази черна дупка, в която влизат всички хора? И ако не можеш да отбележиш тези пет неща, тогава нека се върнем отново на срещата на Господа Исуса Христа с онзи млад човек, богат, големец, властник, който попита Исуса: Господи, всичкото това съм опазил, какво още? Той чувстваше, че това нещото не го е намерил. Чуйте какво му отговори Исус. 22 стих, Лука, 18 глава.
А Исус, като го чу, рече му: едно още не ти достига. Продай все, що имаш, и раздай го на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето. Дойди и ме следвай.
Иди, продай всичко, което имаш. Раздай го на сиромасите. Това изискване Господ не поставя на всички ни, които сме тук. Той го постави на онзи богат младеж, защото го покани за апостол. Искаше да го включи в групата на 12-те си апостоли. Сигурно щяха да станат 13. Затова Исус го покани. Възлюби го. Иди раздели се от всичко това, което тежи.
И затова той повтаряше отново и отново своите съвети. Той посещаваше отново и отново църквите. Той се грижеше отново и отново за църквите. Когато не можеше това да направи, изпращаше им писма, в които ги наставляваше и отправяше апели.
Да ни помагат, но те много често и усложняват живота ни. Утежняват го. Нямането създава много грижи, но и имането създава не по-малки грижи. И тогава ела, таме последвай. Благодаря на Господа за този отговор. Кое всъщност липсваше в живота на този човек, който имаше всичко, за което може да му завидим? Кое това беше това голямо нещо, което му липсваше? Забелязахте ли думите на Христа? Едно не ти достига. Всичко имаш. Едно не ти достига. Които от вас пишете тази вечер, сигурно ще стигнете до това. Едно да не ви достига. Уважаеми слушатели, и кое беше това едно, което липсваше? Това голямото едно, единственото едно. Разбрахте ли го? Аз липсвам от твоя живот. Това е, което е твоята липса. Всъщност, не нещо липсваше на този млад човек, а липсваше му един. И той беше Господ Исус Христос. Човешката личност намира своето пълно удовлетворение не в нещата, а в личностите. А над всичко във връзката си с Твореца. Аз липсвам от твоя живот. Имаш богатства, имаш власт. От власт лесно можеш да слезеш и с богатствата да се разделиш. Имаш младост, тя е по-дълготрайна от богатствата и младост и властта, но и с нея ще се разделиш. Но аз липсвам в твоя живот. Уважаеми слушатели, ето го голямото нещо, което може да предаде смисъл в живота на всички. Той е един и той се казва Исус Христос. Отговаря ли Христос на тези пет изисквания, които придават истински смисъл на живота? Да, аз за това съм повярвал в Христос. Защото Той отговаря на тези пет неща и ги удовлетворява напълно. За това съм го приел. Исус Христос удовлетворява напълно изискванията на моят разум. В Него намерих истината на живота. Помните ли, говорихме по това? Моят разум търси точният отговор на малките и големи въпроси на живота, на света, и никой не ми е отговорил така точно, така ясно на големите проблеми на човешкия живот, както Христос. А Той всъщност за това дойде. Евангелието на Йоан 18 глава 37 стих четем, че Христос е дошъл именно за това.
За това Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих И затова дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който от истината слуша моя глас.
Аз затова дойдох да дам истината на човешкия живот. Първото изискване Христос задоволява съвършенно. Никой досега не ми е дал истината на живота, както Христос. Нито науката, нито философията, нито изкуството, никой и нищо. Христос удовлетворява съвършено и второто изискване. Нуждите на моето сърце от любов, истинска и трайна радост, аз говорих за това, истински мир, това търси твоето сърце. То, сърцето ти, не пита за истина, то пита за любов, то пита за щастие. На всеки удар на твоето сърце то казва: искам да бъда щастлив. Особено в младостта. Помня, когато бях млад, това ми казваше сърцето: разбери ме, искам да съм щастлив. И на всеки удар това ми приказваше. Не ми задавай провокиращи въпроси. То не пита, намери ли истината. То иска да бъде щастливо. Христос удовлетворява това напълно. Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих, той казва:
мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не давам, както света дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Аз ви давам моя мир, не както този свят. Мирът, радостта, щастието, които този свят ни предлагат, са краткотрайни пламъчета. Светне и угасне. Моят мир ви давам, казва Исус. А когато дойдат скърбите, когато дойдат ужасите в живота ни, тогава на никой друг не мога да се облегна както на него. Той е гранитната опора на живота ми. Сред скърбите и бурите на живота Исус ни казва, Евангелието на Йоан, 16 глава, 33 стих: света скръб ще имате, но дързайте, не бойте се, аз победих света. Скърби ще дойдат, но не бойте се. Исус удовлетворява съвършено и третото изискване на моята личност. Запомнихте ли кое беше то? Изискванията на моята съвест, на моето нравствено естество. Уважаеми слушатели, кой друг освен Христа ми е дал по-възвишен морал, по-възвишени нравствени принципи? Кой друг освен Христос ми е посочил великите нравствени норми, по които откато вървя, съвестта ще е спокойна? А тя, съвестта, това иска. Иска правдата, чистотата. Тя пък не се интересува толкова от истината и от щастието. Тя иска правата посока. Правдата, както компаса на стрелката, показва винаги север и юг. Това е нашата съвест. Да показва точно винаги посоката на доброто и посоката на злото. Да бъде наясно. Кой друг освен Христос е дал на човечеството по-ясно разграничение между двете посоки, доброто и злото? Кой друг? Посочете ми го. А когато съгреша, кой друг освен Христос ми казва онези знаменити думи, записани в Евангелието на Лука, 7 глава, 48 и 50 стих: когато моята съвест е натоварена с вина, когато всичко губи смисъл около мене, защото тя е неспокойна. Кой друг може да стовари товара на вината, както него?
И речи, прощават ти се греховете. И рече на жената, твоята вяра те спаси, иди си с мир.
Аз не зная някой друг или нещо с голяма буква друго. Богатство, слава, пари, моц, чест. Буда или Конфуций, Маркс или Кант или Шопенхауер, който да ми каже, прощават ти се греховете, и да освободи вината от съвестта. Никой друг не удовлетворява така дълбоко нуждите на човешката нравствена природа и на съвестта, както Христос. Той отговаря съвършено и на четвъртото изискване на нашата личност. Изискванията на нашата воля да ни посочи пътя на живота. Никой друг не ни е дал по-ясен път от Господа Христа. Защото живота губи смисъл, когато ти си в безпътица. Ти се трудиш, ти работиш, ти печелиш, ти ходиш на работа, връщаш се, сядаш при децата, галиш ги, милваш ги, гледаш телевизор, вечеряш, похапваш. Накъде? Накъде? А после що? Никой друг, както Христос, не ми е посочил така ясно пътя, по който да вървим. Евангелието на Матей, 7 глава, 13 стих. Исус Христос посочи, че всъщност в този свят има един път и една голяма безпътица. Нека да прочетем.
Влезте през тесната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са уния, които минават през тях. Понеже тесна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са уния, които ги намират.
Един път, който е тесен и за съжаление, малцина тръгват по него. И един друг широк път, на който в началото бих турил табелката безпътица, по който милиони върват. Кой друг, освен Христос, ми е посочил точно правия път от начало до край? По този път, уважаеми слушатели, вървя целия свой живот до днес. Никога не съжалявам. Никога не съм се спирал да си помисля дали не сбърках пътя. Аз съм обикалял много планините някога и познавам всички плани в България като петте си пръста. Но неведнъж съм се губил и неведнъж съм се спирал, ходил съм и сам по планините. Това ли е пътя или обърках пътя? Веднъж се качвах на Ботев връх и Юмрукчал, старото му име, и сбърках пътя. И как съм се качил догоре, няма да ви разказвам, не е важно. Да, в пътеките на ежедневието може да сбъркаме, но никога не съм се спирал да се попитам дали не сбърках пътя. Исус съвършено отговаря и на петото изискване. Той ми дава спасение от смъртта, за което говорих миналата неделя. Така! Голямото нещо, което може истински да осмисли твой живот, е Господ Исус Христос. Йоан 10 глава 26 и 27 стих. 27. Да, чети.
Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никога, никой няма да ги грабне от ръката ми.
Те слушат моя глас и ме следват. и аз им давам живот, вечен живот. Нито ще загинат, нито ще ги грабне някой от ръката ми, дори и гроба. Нали говорих това миналата неделя, които сте били. Надеждата за спасение чрез възкресението е толкова сигурна, колкото е сигурно, че съм се родил. Когато тази вечер пишеш на твоя лист и най-отгоре стои онова, което придава смисъл на твоя живот, и констатираш, че то не може да отговори на петте изисквания, тогава, уважаеми слушателю, направи това, което Исус ти казва, Евангелието на Марко, 10 глава.
А Исус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига. Иди, продай все, що имаш, и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето, и дойди и ме следвай.
Ето това е последното, което искам да ви кажа от срещата на онзи млад момък с Христа. В търсене отговор на смисъла на живота. Не ти липсва нещо, скъпи слушателю. Някога мислихме, че нещото се продава в Корекомите и търсехме долари на черно да накупим оттам, да осмисли живота ни. Не. Не ни липсва нещо в този живот. Липсва ни един. И той се казва Исус. Исус го погледна и го възлюби. Усещаш ли погледа на Исуса върху себе си тази вечер? Та ти си Негово дете, син и дъщеря. Та Той тебе обича и мене. Погледна го, възлюби го и му рече. И това казва и на нас: ела, там ме последвай. Ще го последвате ли? Тогава ще намерите смисъла на вашия живот и Господа ни благослови да го последваме. Амин.
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin, let His little child come.
Everybody in. Now,
yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. If I love Him when I die, He will take me home on high. Yes, Jesus loves me.
Say it like you mean it.
Yes, Jesus loves me.